acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Summitul informal de la Sibiu al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, organizat în contextul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, s-a desfășurat fără probleme din perspectiva standardelor de protocol și securitate. Un summit unic cu un document final important pentru viitorul Uniunii Europene. Un summit asigurat din punctul de vedere al securității în teren cu succes de Serviciul de Protecție și Pază, care a beneficiat de suportul Armatei României prin forțele aeriene. Un summit susținut ca desfășurare și de Serviciul Român de Informații și de unitățile Ministerului de Interne. Printre subiectele analizate în cadrul reuniunii s-a numărat securitatea europeană, care se confruntă cu provocări noi și din ce în ce mai mari. Terorismul, migrația, acțiunile și interferențele Federației Ruse, problemele reprezentate de resursele energetice, contribuie la această problematică importantă a securității și stabilității europene. Apărarea europeană trebuie să se adapteze la aceste provocări și summitul de la Sibiu a constituit un prilej pentru a contura și mai bine problematica securității continentale. Invitatul acestei ediții este analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Eu sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției: apărarea și securitatea continentală, dezbătute la summitul de la Sibiu.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantică.
Bună seara!
Un summit, putem spune, de succes la Sibiu, cu o organizare foarte bună. Cum ați perceput dumneavoastră această desfășurare?
Cred că este un summit care încheie o etapă. Din punctul de vedere a României, da, poate fi considerat un succes ca țară gazdă și ca țară care și-a propus o agendă ambițioasă pentru următorii ani. Cred că summitul a reprezentat și un moment de bilanț pentru actuala comisie, pentru echipa Juncker, și de asemenea este, să zicem, începutul, așa cum și se anunța încă de la începutul anului, începutul anului de tranziție instituțională. Și acest lucru înseamnă, în primul rând, că la summitul de la Sibiu s-au discutat informal și numiri cu viitoarele poziții din cadrul instituțiilor europene.
Ce mesaje vi s-au părut realiste în privința securității și apărării continentale?
Cel mai, să zicem, pe primul loc în privința caracterului realist este chiar primul angajament, cel legat de asigurarea solidarității la nivel european. Avem pentru prima dată o discuție foarte clară și în jurul ideii de a avea un spațiu european indivizibil din perspectiva securității. Dacă ne aducem aminte, acest lucru s-a discutat, e acceptat în cadrul NATO, dar și în acest moment putem discuta de același tip de mesaj în cadrul Uniunii Europene.
Apărarea și securitatea continentală au fost analizate în timpul summitului de la Sibiu. O apărare unitară a Europei este menționată și în documentul final. Unitatea este principiul de bază pe care se va construi viitorul Uniunii Europene, conform declarației de la Sibiu, adoptată de șefii de state și de guverne, iar acest lucru este valabil și pentru tot ce ține de apărare și securitate continentală. Carmen Gavrila a fost prezentă la dezbaterile summitului și transmite pentru Euroatlantica.
Interesant e că declarația, care cuprinde 10 angajamente, începe tocmai cu o promisiune de apărare unitară a Europei. Mai mult, documentul notează în termeni fermi că nu e loc de diviziuni care să lezeze interesul comun al Uniunii, iar liderii promit în text că statele membre vor fi unite la bine și la greu, solidare, cu o singură voce și în căutarea întotdeauna de soluții comune într-un spirit al respectului unele pentru celelalte. În contextul în care până la Sibiu s-a discutat mult despre alocări consistente de fonduri pentru apărare și securitate, în declarația summitului e notat angajamentul ca liderii să ofere mijloacele necesare pentru îndeplinirea țintelor ambițioase ale Uniunii, adică, mai simplu spus, să aloce banii necesari pentru diverse politici și programe, evident inclusiv pentru apărare și securitate. Liderii europeni au analizat la Sibiu și o schiță propusă de președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu principalele ținte ale agendei strategice până în 2024. Relevant e că prima țintă trecută în schiță este protejarea cetățenilor și libertăților prin asigurarea securității și abordarea problemelor care țin de migrație. La Sibiu s-au făcut auzite, e drept, pe un ton mai puțin contondent decât în trecut, ecouri ale dezbaterii actuale privind cât de mult sau nu să se apropie Uniunea de a avea o armată proprie. Dar, la final, toți liderii de state sau de instituții europene au insistat pe consolidarea relației transatlantice și pe aspectul complementar al eforturilor de apărare și securitate în relația NATO-Uniunea Europeană.
Domnule Claudiu Degeratu, amintea colega mea, Carmen Gavrilă, de ținte ale agendei strategice până în 2024. Care ar fi acestea, în principal?
În primul rând ar fi operaționalizarea obiectivelor din PESCO. Este cel mai important obiectiv în această politică europeană de securitate și apărare comună. Avem în vedere vreo 34 de proiecte prioritare ale Uniunii Europene asumate, în care și România participă, de exemplu în securitate cibernetică. În afară de aceste 30 și ceva de priorități, o să mai urmărim în acești ani și cele 70 de acțiuni comune convenite cu NATO. Noi avem această capitol amplu de acțiuni de coordonare bazate pe complementaritatea NATO-UE încă de la Varșovia de acum câțiva ani, când a fost emis o declarație comună a celor două organizații. Și, de asemenea, al treilea subiect important în aceste, să zicem, de nivel ținte relevante, cred că rămâne reformularea sau regândirea conceptului de vecinătate apropiată. Pentru că aici intră inclusiv securizarea granițelor, fără acești parteneri din vecinătatea noastră e greu să securizăm granițele și, în același timp, nevoia de a proiecta stabilitate în regiunile limitrofe, inclusiv în zone delicate, cum ar fi Ucraina, Moldova, unde avem conflicte înghețate și așa mai departe, sudul în Mediterana, iar unde trebuie să fuzionăm, de fapt, să unificăm atât conceptul de frontieră europeană cu cel de protecție, cu cel de acțiune de securitate în regiuni delicate.
S-a simțit lipsa Marii Britanii, mai ales din perspectiva acestor subiecte importante legate de securitatea continentală?
Bun, în marja summitului a fost o conferință cu un discurs important al ministrului pentru Brexit, ministrul britanic pentru Brexit, și acolo ministrul a dat un mesaj foarte clar că Marea Britanie va pleca din Uniunea Europeană, dar nu pleacă din Europa. Există totuși o responsabilitate comună a Marii Britanii și a celorlalte țări din Uniunea Europeană. Dânsul a amintit inclusiv contribuțiile pe flancul nordic la nivel militar, contribuțiile importante, de exemplu, în zona noastră la poliția aeriană efectuată în România, la ultimul exercițiu militar mare din medical organizat tot în România. Deci Marea Britanie își propune ca în continuare să fie contributor la securitatea europeană. Acesta a fost mesajul. E adevărat că oficial nu veți găsi nimic nici în declarația finală, nu veți găsi nici luări de poziții din partea restului de țări, de lideri ai țărilor membre UE referitor la Marea Britanie. Așteptăm să vedem până la în octombrie, când este deadline-ul pentru o decizie privind Brexit-ul.
Tocmai de aceea v-am întrebat, pentru că Nu s-a discutat aproape deloc despre Marea Britanie, iar liderii participanți la summit nu s-au lăsat provocați în legătură cu Brexit sau pe subiectul Marii Britanii. Chiar și după înfăptuirea Brexitului, credeți că va exista totuși o formulă de integrare în apărarea europeană a Marii Britanii, chiar dacă Marea Britanie nu va mai fi coagulată în interiorul Uniunii Europene ca instituție?
Da, eu am mai spus, sunt cel puțin două zone importante care la nivel strategic și operațional Marea Britanie va fi păstrată ca element integrant important, cel legat de securitatea aeriană și cel legat de securitatea maritimă. E greu să concepem o activitate în securitate, activitate de natură civilă și militară în regiunea noastră europeană de interes, fără să avem o contribuție britanică la securizarea spațiului aerian în Uniunea Europeană și securizarea, la fel, a spațiului maritim de interes. Atlantic, zona de nord, emisfera nordică și inclusiv Mediterana, unde Marea Britanie are două facilități importante, Cipru și Gibraltar.
Bineînțeles, și ar mai fi complementară o întrebare. Știm foarte bine chiar disensiunile pe această temă a Brexitului dintre Anglia și Scoția și știm foarte bine că în Scoția sunt și principalele baze pentru submarine ale Marii Britanii.
Da, Marea Britanie va rămâne în clubul acesta select al țărilor europene nucleare, de fapt împreună cu Franța, și atunci sigur că va exista o coordonare în această zonă. Vom vedea ceva care va fi subiectul Scoția și inclusiv un potențial de referendum de independență. Acest lucru cred că este greu de discutat în acest moment. Mai exista un domeniu care trebuie să-l amintesc, este cel de combaterea terorismului și a schimbului de informații pe domeniul activității teroriste, unde la fel, fără Marea Britanie, e greu să discutăm de o eficiență a unor instituții de tip Europol, Frontex, iar ca Agenție Europeană pentru Protecția Frontierelor. Deci, Marea Britanie a fost în permanență furnizor de informații de calitate vis-a-vis de combaterea terorismului. Nu va evita niciodată să contribuie la acțiuni comune cu diferite țări. Deci, capitolul securitate va fi discutat separat.
Va fi probabil și interesată să se protejeze menținând cât mai departe de teritoriile sale aceste amenințări teroriste care sunt inevitabile și uneori foarte greu de anticipat.
Da, e foarte bună observația, pentru că de fapt aceasta ne subliniază un lucru, faptul că și Uniunea Europeană și Marea Britanie vor fi responsabile împreună pentru o agendă globală de combatere a terorismului, Marea Britanie având expertiză și pe alte zone, nu doar zona, să zicem, europeană sau Africa sau Orientul Mijlociu, dar și în Asia are o contribuție importantă. Deci, cumva, parteneriatul cu, cel puțin pe zona de securitate și apărare, parteneriatul cu Marea Britanie va fi asigurat inclusiv prin acorduri bilaterale militare și cu România, și cu Franța, și cu Germania. În ultimii ani, Marea Britanie s-a asigurat, imediat după decizia de ieșire din Uniunea Europeană, că și-a actualizat și-a adus la zi o parte din acordurile militare bilaterale, tocmai în ideea în care trebuie să facă față unei tranziții la un alt statut internațional.
Tot pe palierul securității continentale, la Sibiu, așa cum amintea colega mea Carmen Gavrilă, unii lideri au adus aminte și chiar au insistat pe consolidarea relației transatlantice. Putem spune că sunt două curente în privința relației transatlantice, unul care susține întărirea și consolidarea relației transatlantice și un alt curent care nu insistă asupra acestui lucru?
Da, din păcate, dacă vă uitați în declarație, nu veți găsi conceptul de relație transatlantică. Acesta este, să zicem, curentul oficial în care s-a impus perspectiva de a nu aminti nici relația transatlantică, nici complementaritatea cu NATO. Sigur, aici sunt multe interpretări de făcut. În același timp, însă, cu siguranță există o tabără pro-atlantistă în Uniunea Europeană, inclusiv România poate fi considerată ca o țară cu o poziție specială vis-a-vis de promovarea relației transatlantice, și acest lucru s-a văzut și în comentariile dinainte de începerea summitului, luările de poziție a unor țări și în timpul summitului și după aceea. E adevărat că în declarație a rămas doar relația cu parteneri internaționali. Sigur, sigur, probabil că acest limbaj mai rece vis-a-vis de relația transatlantică, acest limbaj oficial, probabil a fost generat de actualele relații dintre administrația Trump și Bruxelles și anumite capitale, dar în principiu, cred că majoritatea liderilor nu concep o Uniune Europeană activă la nivel mondial fără o relație transatlantică solidă.
La Sibiu, Franța, Emmanuel Macron a profitat din nou de acest eveniment pentru a încerca să se impună cât mai mult, pentru a impune Franța ca unul dintre liderii importanți ai Uniunii Europene, ca lider pentru viitorul unității Uniunii Europene.
Da, unității și autonomiei strategice, acest lucru s-a văzut și a fost așteptat de foarte multă lume. Putem spune că s-a impus un punct de vedere francez mai dominant în declarație, cel puțin aceasta este analiza mea la nivel de expert, sigur, la nivel oficial probabil există o altă poziție. Președintele francez a venit și cu un subiect, să zicem, actual, important pentru securitate, cea legată de securitatea climatică, de impactul pe care îl are
și
clima.
Și a insistat foarte mult pe acest subiect, da. Inclusiv pe viitorul industriei, susținând industriile ecologice, dacă putem să ne exprimăm așa.
Da, indirect, acesta este un subiect sensibil în relația transatlantică. A preferat să vină cu un subiect care să diferențieze față de mesajul american, de mesajul administrației Trump. Știm că America s-a retras din pactul de la Paris vis-a-vis de protecția climei și acest lucru probabil că a fost iar încă un element care a contribuit și la campania care are loc în această perioadă legată de alegerile europarlamentare.
Terorismul nu este susținut doar de migranții care au ajuns în ultimii ani în Europa, susțin oficialii europeni. Totodată, printre noile amenințări la adresa securității continentale, se numără și naționalismul extremist alimentat și de ultimele valuri de migranți. Andreea Marin a fost prezentă la summitul de la Sibiu și a realizat o sinteză pentru Euroatlantica cu informații despre principalele repere dezbătute în interiorul temei reprezentate de securitatea continentală.
Migrația, terorismul, naționalismul și influența rusească au fost identificate de Ziua Europei drept principalele vulnerabilități actuale ale Uniunii Europene. Despre terorism s-a vorbit însă destul de puțin. Mai exact, Luca Jaier, președintele Comitetului European Economic și Social, a atras atenția că acest fenomen nu este o consecință a migrației din prezent. Am creat o problemă în interiorul Europei, pentru că terorismul nu a apărut odată cu venirea refugiaților. Este rezultatul celei de-a treia generație de migranți, de fapt, a europenilor, pentru că ei aici s-au născut. În rest, am permis libera circulație, dar nu am știut cum să ne apărăm mai bine frontierele. Brexitul a atras după sine și el incertitudini în rândul cetățenilor și o breșă în securitatea pe continent. Stephen Berkeley, secretar de stat pentru Brexit, a vorbit chiar despre colaborarea în viitor între țara sa și celelalte 27 din Uniunea Europeană, pentru a face față corespunzător provocărilor și amenințărilor la adresa securității bătrânului continent. Hans-Gert Pöttering, fost președinte al Parlamentul European, a pledat la rândul său pentru securizarea granițelor ca prioritate a spațiului comunitar. Unii au vorbit despre o armată europeană sau o armată a europenilor și cred că ar trebui să facem tot posibilul să ne unim și mai mult forțele în domeniul politicilor de securitate și apărare. Cred că una dintre priorități ar trebui să fie securizarea granițelor externe. Bineînțeles, pentru acest lucru trebuie să cooperăm cu țările din Africa de Nord, cu Turcia și cu celelalte. În caz contrar, problemele cu care se confruntă spațiul comunitar riscă să se adâncească, așa cum s-a întâmplat cu cea a migrației pe care Luca Jaier, președintele Comitetului European Economic și Social, o vedea rezolvabilă la început. Acum însă ea a condus la apariția unei piețe în interiorul căreia moneda de schimb a devenit omul. Migrația, ca și Brexitul, este un exemplu de ce nu ar trebui să se întâmple. Am transformat o problemă care la început putea fi gestionată ușor într-o criză foarte serioasă care poate risca democrația europeană. S-a creat chiar o piață de carne vie din cauza acestei migrații. mult mai periculoasă decât cea a drogurilor și cea de arme. Cei prezenți la conferința Viitorul Europei au acceptat unanim că influența Rusiei rămâne o provocare actuală. Fostul ministru de externe și de justiție, Cristian Diaconescu, a tras un semnal de alarmă în acest sens. Pentru țările din imediata apropiere a politicii insistente rusești, pericolul în ceea ce privește securitatea este foarte ridicat. Haideți să vedem cum putem să-i facem față acestei provocări. În caz contrar, dacă noi dăm greș, la un moment dat și voi, ceilalți, veți da greș. Și pentru că tot am vorbit despre asigurarea păcii, o amenințare a crescut în intensitate în ultima perioadă, a apreciat și Dan Dungaciu, directorul Institutului pentru Relații Internaționale. Contra-propaganda, la fel de periculoasă ca propaganda, mai ales în cazul României, țară de graniță. Ea poate atrage după sine distragerea atenției de la adevăratele probleme ale prezentului, a mai spus Dan Dungaciu.
Domnule Claudiu de Giratu, amintea colega mea, Andreea Marin, de securizarea granițelor Uniunii, cât de importantă este această țintă, bineînțeles, corelată cu valurile de migranți?
Cred că rămâne un test major pentru instituțiile europene și pentru state în sine. Acum noi, pentru că avem această, să zicem, mare, să zicem, și complexă situație în care trebuie să adaptăm și instituțiile europene, dar să adaptăm și legislația națională. Mecanismul este destul de complicat și durează foarte mult, mai ales când ne confruntăm cu lideri precum cel din Ungaria, Victor Orban, sau din Italia, care au păreri total contrare, să zicem, mari majorități care ar dori un sistem comun european de azil, o agenție europeană de protecție a frontierelor care să facă mai mult pentru țări sau să țările să accepte un model comun de a gestiona asemenea tipuri de fluxuri. Este foarte clar și un alt lucru, faptul că pe termen lung vom avea în continuare fluxuri din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord de imigranți și ne vom confrunta cu aceste rețele ilegale. După părerea mea, doar pe termen lung Uniunea Europeană va găsi o soluție la această... În momentul în care ai țări care spun că au nevoie de cel puțin 1 milion de noi, să zicem, refugiați sau imigranți pe an pentru a face față unor proiecte interne la nivel economic, cum ar fi Germania, de exemplu, care a spus foarte clar, noi putem absorbi 1 milion și ai de asemenea țări foarte mici care intră în colaps rapid dacă se confruntă cu o tranziție măcar sau un tranzit de unor asemenea refugiați, vă dați seama că ne confruntăm cu o diversitate mare de politici la nivel național, iar resursele sunt foarte diferite. Nu discutăm de aceleași tipuri de resurse implicate, să zicem, comparativ cu Germania, Olanda, Marea Britanie, cu țările din Est, Ungaria, România și așa mai departe. Deci capacitatea de absorție e diferită, capacitatea de protecție la fel este foarte diferită. Uitați-vă la Italia, care se confruntă permanent cu o criză la frontiere, privind aceste rețele ilegale care tranzitează Mediterana. Deci, cumva, acest lucru este încă în construcție și există încă mari divergențe. La fel, încă nu știm cum să discutăm sau să gestionăm relația cu Turcia, care este foarte, foarte delicată și cu care avem un acord, dar care este foarte sensibil din punct de vedere politic.
Ați adus aminte de naționalism. Este prezent, cum ați amintit, în Italia, în Ungaria, îl regăsim în Germania, îl regăsim în Franța. Cât de mult credeți că poate dăuna naționalismul, mai ales cel extremist, securității continentale?
Păi vom vedea după aceste alegeri, după 26, vom vedea adevăratul profil al spectrului politic european. Și vom vedea după aceea în Parlamentul European cum vor fi blocate rapoarte, proiecte comune, politici care sunt propuse de comisie și susținute de state. Deci, după părerea mea, ne confruntăm cu un pericol real al naționalismului și extremismului. Și bineînțeles că acesta are un efect asupra securității. Mă gândesc în primul rând la cooperarea de natură judiciară, schimbul de informații, nu mai vorbim de acțiunea sau de statutul unor forțe de securitate sau forțe de apărare care pot fi implicate. Vă aduceți aminte, în criza refugiaților, Ungaria era foarte aproape să militarizeze, de fapt, granița și chiar a folosit și nu este singura țară care, confruntată cu o criză, apelează într-un anume mod la forțele avute la dispoziție.
Am lăsat în mod special la final de misiune Euroatlantica Rusia, interferența Moscovei, avem curente diferite pe acest palier al securității continentale. Sunt voci cu o anumită tonalitate dinspre Franța și Germania și voci cu o altă tonalitate dinspre Polonia și România, spre exemplu.
Da. Iar subiectele sunt foarte delicate și ele merg de la menținerea sau anularea sancțiunilor față de Federația Rusă, până la probleme de securitate energetică, până la probleme de securitate regională, cum ar fi situația din zona conflictelor înghețate. Și cred că această diferențiere este și influențată de o percepție diferită de securitate, adică amenințările cu care se confruntă Franța sunt de un alt tip, iar Federația Rusă probabil că reprezintă doar o oportunitate economică.
Există și interese economice, dacă amintim de Germania și de gazul rusesc. În această situație, tocmai de aceea, probabil Germania are un ton mai neutru în ceea ce privește abordarea relației cu Rusia din perspectiva securității continentale.
Da, și s-a văzut și în declarația finală, nu veți găsi acolo un element de percepție vis-a-vis de pericole din anumite ori zone, să zicem, pericolul din est sau amenințările din sud. S-a evitat chiar și această sintagmă care era, să zicem, neutră, amenințări din est și amenințări din sud. Asta, de fapt, reflectă divergențe foarte mari legate de poziționarea Uniunii Europene față de Federația Rusă.
S-a tot vorbit în ultimul an despre PESCO, despre proiectul de apărare europeană, despre fondul de apărare europeană. Să ne gândim din nou la relația transatlantică. Ce șanse ar avea o armată europeană să apere continentul în fața unor amenințări majore venite dinspre răsărit, fără a avea sprijinul Statelor Unite?
Șansele sunt foarte mici pentru că nu este vorba doar de capacitatea militară, este vorba și de un mecanism de asigurare de garanții de securitate, așa cum, să zicem, îl avem în tratatul de la Washington și în același timp nu avem nicio coerență vis-a-vis de, să zicem, abordarea strategică în cadrul politicii externe. Pentru că înainte de a începe un război, sigur, politica externă trebuie să-și facă datoria și să prevină acest război prin diferite mecanisme, de la cele pașnice până la cele coercitive de tip sancțiuni. Ori aici lucrurile sunt destul de divergente.
Euroatlantica la final, am discutat despre apărarea și securitatea continentală dezbătute la summitul de la Sibiu. Invitatul ediției a fost analistul politico-militar Claudiu Degeratu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.